Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Zahid bugün məhkəmədə son söz deyib. Azərbaycan tərəfi Bakıdakı NATO seminarında Ermənistanı sabitliyi pozmaqda iddiam eləyib. Və ATƏT Azərbaycanda media qarşı böhtən iddiamlarının çoxluğundan narahatdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün xuliqanlıqda ittiham edilən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Zahid məhkəməsində son sözlə çıxış eləyib, hakimiyyəti represiyalarda ittiham eləyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin xəbərində.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənməz Zahid deyib ki, onun həbsi sifarişdir. O əlavə edib ki, Azərbaycanda dövlət yox, dövlət deyilən represiya maşını mövcuddur. Azərbaycan qanunlarla yox, fiyadaların sifarişi ilə idarə olunur. Onların məqsədi azad söz deyəni sıxışdırmaqdır. Qənməz Zahidə qarşı iddia qaldıran Vüsal Həsənov isə bildirib ki, ona həbs cəzası verilməməlidir. Çünki bu məsələdə həm təqsiri yoxdur, həm də dövlət qarşısında mühüm xidmətləri olub. O 2003-cü il prezident seçkisindən sonra baş verən ixtişaşlar zamanı təqsirləndirilən 17 şəxsin həbs edilməsi prosesində yaxından iştirak edib. Qənməz Zahidin vəkili Əlayev Həsənov isə deyir ki, Vüsal Həsənov yuxarıdan verilən sifarişi həyata keçirir. Məqsəd Qənməz Zahidi şərləməklə azad sözü boğmaqdır.
Bu məhkəmələr, müstəntiqlər, birinci instansiya, apellyasiya məhkəmələri, şahidlər bir-birinlə o qədər bir həmahənglik təşkil edir ki, bizdə belə bir təsəvvür yaranır ki, yəni bu ansambla bəşəmdə şeytanın özü belə həsəd apara biləcək bir ansambl. Yəni bu qədər də qanunsuzluqları onlar görməsinlər, bu mümkün olan bir şey deyil.
Vüsal Həsənovla davadan sonra Qənməz Zahid xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilərək həbs edilib. Prokuror ona 5 il cəza istəyib.
Bakıdan Sevinç Hüseynzadə. Bugün Bakıdan NATO Parlament Asambleyasının Roz-Roz seminarı başlayıb. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov seminarda cəbhədə gərginlik məsələsini qaldırıb və Ermənistanı ittiham eləyib. Əlikbər Rafoğlu xəbər verir.
Cəbhədə atəşkəsin pozulması məsələsini Azərbaycan tərəfi NATO Parlament Asambleyasının bugün Bakıda başlayan Roz-Roz seminarında qaldırıb. Azərbaycan Parlamentin spikeri Oktay Əsədov çıxışında bildirib ki, bununla bağlı NATO ölkələrinin rəsmiləri münasibət bildirməlidirlər. O deyib ki, hazırda Ermənistanda informasiya blokadası yaranıb. Belə ki, bugünlərdə keçirilən prezident seçkilərindən narazı olanlara qarşı qeyri-adekvat güc işlədilib və mətbuatda yalnız rəsmi məlumatlar ötürülür və belə bir vaxtda Yerevan Bakını ittiham edir ki, güya Azərbaycan ordusu vəziyyətdən istifadə edərək cəbhədə hücuma keçib. Spiker deyir ki, biz sülh prosesinə sadiqik və heç bir hücum etməmişik. Əksinə, bugünlərdə Ermənistan ordusu cəbhədə atəşkəsi pozurlar. Onun fikrincə bu hadisə göstərir ki, Ermənistan diqqəti yayındırmaq üçün nəşarlığa hazırlaşır. Bugünkü seminarda 25 ölkədən 105-ə yaxın deputat iştirak edirlər. Seminarın əsas müzakirə mövzusu Orta Asiya və Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının Avropa bazarlarına təhlükəsiz çatdırılmasıdır.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Dün Amerikada Qarabağda Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında gərginlikdən narahatlığını bildirib, Ağ Evin sözçüsü Tom Casey bu barədə danışanda deyib ki, Kosova Qarabağa nümunə ola bilməz, Qarabağ diplomatiyanın həll olunması məsələdir. Tom Casey atəşkəsin pozulması nəticəsində 16 adamın öldüyünü bildirib, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də 4, Azərbaycan 12 erməni əsgərinin öldüyünü bildirirdi. Amma Reuters-in Ermənistan aldığı məlumatlara görə ölənlərdən 8-i Azərbaycan, 2-si erməni əsgərləridir. Martın 4-də əlaq olan Azərbaycan əsgərləri fərqlənmə medalına layiq görülüblər. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev fərman imzalayıb. Sırağa gün erməni silahlı qüvvələri ilə atışma nəticəsində 4 Azərbaycan əsgəri həlak olmuş, onlardan 388-ci il, biri isə 78-ci il təvəllüdlüdür. Və ATƏT Azərbaycanda diffamasiya ilə bağlı vəziyyətdən narahatdır. Bugün Bakıda ATƏT məkanında diffamasiya qanunvericiliyi və təcrübənin öyrənilməsi adlı seminar keçirilib. Həmin seminarda ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyib ki, Azərbaycan hökumətinə diffamasiya ilə bağlı yeni qanunlar qəbul edib bu problemi həll etmək üçün yardım eləməyə hazırdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini Matthew Braza Yerevanda səfərdədir. Braza Ermənistanda seçkidən sonrakı vəziyyəti müzakirə edəcək. Amerika Dövlət Departamenti Beynəlxalq Təşkilatlar Ermənistan hökumətinin fövqəldə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıblar. Prezident Robert Köçəryan isə belə çağırışları rədd edib. Bugün Avropa Şurası da Ermənistanda seçkidən sonra baş verənləri araşdırmaq üçün John Prescott-u xüsusi nümayəndə kimi Yerevana göndərib. Ermənistanda ötən şənbə hökumət seçkin nəticələrini tanımayan aksiyacılara qarşı güc tətbiq eləmişdi. Nəticədə rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər həlak olmuşdu. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Hər vaxt xeyir olsun 101.7 FM-də işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunda aslında başladı. Mən Öktür Ziya və bu günkü proqramda nə haqda danışacaq. Birincisi, Azərbaycanda bir agentliyinin adı ətrafında mübahisə qopmaqdadır və bu haqda yaxın dəqiqələrdə biz danışacaq. Studiyamızın qonağı araşdırmacı jurnalist Ali Rıza olacaq. Həmçinin bugün Bakıda NATO'nun 68-ci Rozrot seminarı başlayıb. Əməkdaşımız Əli Əkbər Raufoğlunu biz gözləyirik studiyamızda. O haqda danışacaq. Üstə gəl, həmçində müzakirə edəcək məsələlər Guamın NATO'ya yol olub olmasıdır. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin bir reportajı var. Onu dinləyəcəyik. Gələn saatda Babək Bəkir əməkdaşımız jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsindən danışacaq. Və bu məsələni biz müzakirə edəcək. Həmçinin də biz Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla telefonla qədər sağlamağa çalışacaq. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan-Türkmənistan arasında borç problemi həll olunub. 45 milyonluq borcdan söhbət gedir. 90-cı illərin əvvəlindən qalan borcdur bu. Azərbaycanın Türkmənistana borcuna söhbət gedir. Gələcəkdə, yəni bu əgər problemlə həll olunubsa, bu müsbət işarələri əməkdaşlığa zəmin yaradacaq yoxsa yox, bunun perspektivləri barədə danışacaq. Həmçində işdən sonranın sonunda yeni rubrikamız xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların həyatı, güzəranı vaxta bəhs edən, özdə müntəzəm fəaliyyətdə olan Azərbaycanlıların söhbəti gedir. Həm yerlilər adlı bir rubrikanın birinci buraxılışı olacaq. Birbaşa telefonumuz 436-77-41 zəng edib suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı göndərə bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Birinci mövzu, araşdırmacı jurnalist Ali Rıza studiyamızdadır. Ali bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugün Azadlıq qəzetində sizin qələminizdən çıxan Artur müəllimin papaq əməliyyatı adlı bir yazı var. Yaxud Nazirlər Kabineti Bakını necə dırnaq arası işğaldan azad edib yazısı bu. Əsas məsələ, məqam bir ilk yazıda, ilk belə sətirlərdə sözü gedəcək agentliyin adı ətrafındadır, mübahisə qopub. Deməli, mən belə başa düşürəm ki, əllik iki variantdan danışmaq burada lazımdır. Söhbət ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentlik, milli agentlikdən gedir, daha doğrusu agentlikdən və digər variant işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə milli agentlikdən gedir. Yəni, bu ad ətrafında mübahisə qopub. Biz bugün çalışdıq Milli Agentliyinin rəhbəri Əli Məhmədov dəvət edir studiyamıza. Hətta canlı efirə də telefonla qoşaq. Əsaslar, o sadəcə efirdən əvvəl müsahibə verməyə razılıq verdi. Və biz də həmin onun səsindən də istifadə edəcəyik söhbət əsnasında. Amma Al bəy, nədən mübahisə qopub bu agentliyin adı ətrafında? Genəllik bundan başlayaq.
Çox sağ olun dəvətə görə. Əslində, mənim araşdırmamın, o yazımın məqsədi, mahiyyəti bu agentliyin adı ətrafında nə qalmaqa yaratmaq, nə də onun adına aydınlıq gətirməkdir. Mən bundan əvvəl də silsilə belə yazılarım olub, bir neçə yazılarım olub. Mən sadə olaraq 2006, 2007 və 2008-ci ilin büdcələri üzrə investisiya xərcləri çərçivəsində deməli, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında belə göstərilir adı, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentlik. Bu agentliyə ayrılan vəsaitləri təhlil eləmişəm. Və o da sadəcə olaraq diqqətimi ona görə cəlb edib ki, 2008-ci ilin investisiya xərcləri çərçivəsində mən investisiya xərclərini nəzərdən keçirəndə, yəni bu istiqamətdə mən yazılar hazırlayıram, o təhlil eləyirəm. Bu agentliyin adına rast gəldim və orada görüləcək işlərə diqqət yetirdim. Biraz mənə qəribə təsir bağışladı. Sonra 2007 və 2006-cı illərin investisiya xərcləri bölgüsünə baxdım. Orada da ki, işlərdə bu agentliyə ayrılan işlər, yəni adlarına görə mənə biraz qəribə təsir bağışladı və mən sadəcə elə belə qərar gəldim ki, bunu bir ictimailəşdirim ki, əgər Nazirlər Kabinetinin sərəncamında göstərilən təşkilatın adı bu cür göstərilirsə ki, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentlik və oraya həmin agentlik üçün vəsait ayrılırsa o işlər üçün ki, məsələn, Bakıda Texnik Universitetin fasadının işıqlandırılması və ya təmiri, hökumət evinin fasadının təmiri, binasının təmiri, sonra Gülüstan Sarayının təmiri, Neft Akademiyasının fasadının təmiri. Yəni, bu qəbildən işlər salınırsa, bu biraz qəribədir və maraqlıdır. Axı, bu məntiqlə bu ad altında o işler bu ad altında bir təsis olan bir təşkilat o işləri görməli deyildi. Yəni məntiqən. Amma indi mən bilmirəm direktor nə deyir, nə demir, amma yəni mənim o adım özün mübahisəyə çevirmək üçün yazmamışam bu yazını.
Ya, bu yazının sonunda sual yaranır ki, əgər bu işlər tapşırılırsa bu agentliyə, niyə adına uyğun deyil və yaxud da ad belədirsə, niyə özünə uyğun olaraq ancaq işlər?
Vallahi bu artıq məntiqi bir çıxarışdır. Yəni, sadəcə olaraq yazını da elə o cür özüm qəsdən, bilərəkdən elə tamamladım ki, sonra hər hansı bu mübahisə yaranmasın. Məsələn, iddia eləyə bilərlər ki, bu işlər elə bu agentliyin kurasiyasındadır, onun ta ki əsasnaməsində ya hansısa sənədində, hansısa sənədlərdə bu göstərilib etib olub. Mən o baxımdan yazmışam ki, əgər onda belə çıxır ki, ya təşkilatın adı və fəaliyyət istiqamətləri düzgün deyil, ya da bizim hökumətdə belə hesab edirlər ki, ta ki Bakı, Gəncə, Şəki, bunlar da işğaldan olunmuş, işğaldan azad olunmuş ərazilərdir. Niyə məsələn 2008-ci ilin bütçə xərclərində, investisiya xərclərində deyirsən, ya ki Milli Arxiv İdarəsinin Gəncə və Şəki filiallarının filialları üçün binanın tikintisi. Yəni belə bir şey var. Yəni bu Gəncə Şəkidə Milli Arxiv İdarəsində bina tikmək yaxud məsələn çox maraqlı mənim üçün gəldi. MSK-da Bakıda, Bakının Binəqədi rayonunda MSK üçün, Mərkəzi Seçki Komissiyası üçün inzibati binanın təmirinin deyəsən, yoxsa tikintisinin mi? İndi mən sənətlərə baxa bilmirəm. Onun üçün vəsait ayrılır.
Deyim, 1 milyon manat MSK-ya Bakının Binəqədi rayonunun Hüseyin küçəsində verilən inzibati binanın təmiri üçün layihə smetə sənədlərinin hazırlanması və təmiri.
Bəli. Və 2007-ci ilin büdcəsində də, 2007-ci ilin büdcəsində də MSK-nın özünə 4.5 milyon manat pul ayrılıb bu məqsədlə. Məhz Bakıda özünə inzibati bina təmin eləmək üçün.
Yəni birbaşa MSK-ya bu məbləğ ayrılıb və ayrıca da təmir üçün 1 milyon manat.
Ya bunlar birləşdirilə bilərdi. Ya da ehtiyac var idisə artıq vəsaitə birləşdirilə bilərdi, MSK-ya verilə bilərdi, yaxud da ki, bu vəsait, onda cavab tapılmalıdır ki, bu vəsait bu agentliyə niyə ayrılıb MSK-nın binası üçün.
İndi Alı bəy, biz agentliyin rəhbəri Əli Məmmədovla əlaqə saxladıq, o bizə adı ətrafını qopan mübahisəyə qayıt bunları dedi.
Azadlıq qəzetinin 6 Mart 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən ayrılan bərpa agentliyinə ayrılan vəsaitlər barəsində yazılan məlumat sensasiya xarakteri daşıyır. Sensasiya məqsədi ilə yazılıb və həmin məlumatın heç bir hüquq əsası yoxdur. Bizim agentliyin hüquqi adı, hansı ki Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin D-1459 nömrəli 10 sentyabr 1996-cı ildə verilmiş şəhadətnaməsinə əsasən Azərbaycan Respublikası ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentliyi adlanır. Agentliyin nizamnaməsində və bundan sonra biz xüsusi lisensiya almışıq Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsindən ki, agentlik yalnız işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası üzrə işləri yox, Respublikanın bütün ərazilərində bərpa, yenidən qurma, restorasiya işlərinin aparmaq səlahiyyətindədir. Qəzetdə verilən məqalənin əsas məğzi, əsas istiqaməti ona yönəldilir ki, güya işğaldan bizim agentliyin adı işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası üzrə agentlikdir və bu agentlik nə üçün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iş görmür, Bakı şəhərində və yaxud digər rayonlarda görür. Bəli, bizim agentlik işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də işlər görür. Bu 1996-cı ildən bu ilə kimi Respublikamızın 11 rayonunda münaqişədən zərər çəkmiş və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də bizim agentlik bərpa və yenidən qurma işləri aparmışdır. Agentlik burada Dünya Bankı ilə, İslam İnkişaf Bankı ilə, Avropa Birliyi ilə, BMT-nin inkişaf proqramı ilə çoxlu sayda proqramlar həyata keçirərək işğaldan azad olunmuş Füzuli rayonunun 22 kəndində, Ağdamda, Tərtərdə, Xanlar rayonunda, Gədəbəydə və Qazax rayonunda işğaldan və münaqişədən zərər çəkmiş bütün infrastrukturların bərpasında, həyat təminatı infrastrukturların bərpasında bərpa və yenidən qurma işləri aparmışdır. Eyni zamanda Respublikamızın bütün ərazilərində harda deməli bərpa, xüsusi bərpa, yenidən qurma, restorasiya işləri varsa, bu işləri də aparmaq üçün agentliyin səlahiyyəti var. Bizim nizamnamədə də bu öz təsdiqini tapmışdır. Məncə belə sensasiya yaratmaq xatirinə, belə yüngül mövzuya istinad edərək qəzetə məqalə verməyin heç bir əsası yoxdur.
Bu agentliğin rəhbəri Əli Məmmədovdur. Onda daha bir digər fikir var, xərclər barədə, amma o haqda birazdan danışarıq. Alı Rıza studiyamız qonağıdır, araşdırmacı jurnalist. Buyurun Alı bəy, eşitdiniz. Herhalde rəsmi mövqedir bu.
Valla mən o agentliğin direktorunun rəsmi mövqeyinə hörmətlə yanaşıram və o səhv edir. Mən bilməzdim ki, yəni belə sensasiya yaradacaq. Mən sensasiya xatirinə yazmamışam yazını. Sözürək, sual yaranıb, mən bu sualı İctimaiyyətlə bölüşmüşəm və görürsünüz, münəcədə maraqlı bir diskusiya yaranır. Əgər Əli müəllim oldu da, səfələmirəmsə də, Əli müəllimin dediyi kimi bu agentlik dövlət Ədliyyə Nazirliyi ilə, dövlət qeydiyyatı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin bərpası, yenidən qurulması üzrə agentlik kimi keçib, səmin agentlik keçib. Onda mən yalnız bizə o qalır ki, təəssüflənək ki, Azərbaycan Nazirlər Kabinetində, hörmətli baş nazirimiz Artur Dəstadənin rəhbərliyi altında elə adamlar işləyir ki, onlar Nazirlər Kabinetinin sərəncamına bu agentliyin adının 2008-ci ildə də, üzr istəyirəm, mən onu da dəqiqləşdirəm, neçənci ildə dedi qeydiyyatdan belə keçir?
1996-cı
96-cı ildə. Və sonra nə üçün 10 il sonra, 2006-cı il, 2007-ci il və 2008-ci ilin sərəncamlarında bu agentliyin adı hələ də Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentlik gedir. 2006 və 2007-ci ilin sənədlərində, sərəncamlarında o gedib agentlik kimi, 2008-də milli agentlik kimi. Əgər Əli müəllim üçün maraqlı olarsa və verilişimizə qulaq asırsa, əldə eləyə bilər, eləyə bilməsə, mən ona köməklik eləyə bilərəm. Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il fevral sərəncamını götürsün, açsın orada 29-cu səhifəni və onun rəhbərliyi elədiyi qurumun adının necə getdiyini görsün. Açsın 2007-ci ilin fevral sərəncamını, baxsın, deməli, 16-cı səhifəyə, görsün onun təşkilatının adı necə gedir orada və açsın 2006-cı ilin sərəncamını, baxsın 13-cü səhifəyə, o da fevral sərəncamıdır və görsün ki, Nazirlər Kabinetində bunun təşkilatının adı necə qeyd olunub və mən yazını hazırlayarkən Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsaslanmışam. İndi mən təhsil nazirliyi ilə də bağlı yazılar yazmışam, nəqliyyat nazirliyi ilə də bağlı yazıram, başqa strukturlarla bağlı investisiya onların üzərinə düşən investisiya layihələrdir, investisiya xərclərdir, onlar ayrılan investisiya xərclərdir. Onu təhlil edirəm. Onda bütün təşkilatlardan müvafiq etirazlar gələ bilər ki, yox bizdə bu iş belə nəzərdə tutulmamış, belə nəzərdə tutulmuşdur. Amma mən Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarına əsaslanıram bunu yazarkən. Bu belə o ki qaldı, Əli müəllim sadaladı ki, hansı işlər görüb ərazilər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə və qeyri ərazilərdə. Vallah yenə deyirəm, müəyyən suallar yenə açıq qalır. Bax, Gülüstan Sarayı prezident aparatına tabi bir qurumdur. Prezident aparatının işlər idarəsinə, ona məxsus obyektlərdə təmir tikinti və yenidən qurma işləri üçün 2008-ci ildə 127 milyon manat ayrılıb. Bunun üstündən niyə axı Azərbaycan hökuməti? Mən üzr istəyirəm, yəni nə mənim yazımda, nə mənim çıxışımda Əli müəllimin ünvanı bir etiraz və filan yoxdur. Heç mən bilmirdim ki, o təşkilatın rəhbəri konkret olaraq kimdir və ya təşkilatı mənim elə bir niyyətim, qəsdi qərəzim yoxdur ki, hədəf alam. Söhbət heç kəsi burada hədəf almaqdan və heç kəsi iddiam eləməkdən getmir. Sadəcə olaraq rəsmi sənədlər və rəqəmlərin tutuşdurmasında söhbət gedir. Və müəyyən suallar yaranır. Bu suallar bəli ritorikdir. Buna mən gümanlənmirəm ki, o agentliyin direktoru cavab verə bilər, yaxud kimsə cavab verə bilər. Buna ancaq yüksək səviyyəli məmurlarımız cavab verə bilər ki, məsələn, necə olur, bu hansı məntiqlə Mərkəzi Seçki Komissiyası üçün həm bu agentliyə pul ayrılır, həm də MSK-nın özünə pul ayrılır eyni ildə, eyni məqsədlə. Yaxud texniki universitet üçün tutaq ki, 2007-ci ildə bu vəsait ayrılır agentliyə ki, onun fasadının möhkəmləndirilməsi işi ilə məşğul olsun, ondan əvvəl işıqlandırılması işi ilə məşğul olmalıymış. Amma texniki universitetin özünə vəsait ayrılır ki, özünə yeni inzibati, özünə yeni tədris korpusu tiksin. Əgər bu texniki universitet özünə yeni tədris korpusu tikmək üçün o vəsaiti ala bilərsə, o etibar inam varsa, o səlahiyyətləri varsa, elə öz fasadının təmiri üçün lazım olan vəsaiti də ona ayırmaq olardı və yaxud niyə ayrılmır, bu özü bir sualdır. Eləcə də yəni başqa nümunələr.
Amma burada Əli müəllim qeyd etdi ki, müəyyən səlahiyyətlər verilib, yəni sonradan verilib. Həmin bu işlər əlavə işlərin aparılmasına görə. Yəni buna nə cavab verərsiniz? Axı Əli müəllim qeyd edir ki, sənəd var.
Lap yaxşı, mən inanıram ki, əlim-əlim taşı həqiqətləri deyir. Və mən yenə deyirəm, mən Ədliyyə Nazirliyində işləmirəm və Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat, təşkilatların qeydiyyatı ilə məşğul olmuram Azərbaycanda. Mən araşdırmaçı jurnalistəm. Əlim-əlim sadəcə olaraq onu irad tuta bilərdi ki, mənim araşdırmam tutaq ki, bir tərəfli gedib, dövlət rəsmi dövlət orqanlarına münasibət örgənmədən gedib. Bəli, mən bu radı qəbul edə bilərdim və qarşılığında da deyərdim ki, mən sadəcə buna bir müəllif kimi ehtiyac duymamışam. Mənim yazım, mən hesab edirəm ki, yazımı bu səviyyədə hazırlamalıyam. Bu kontekstdən hazırlamalıyam, bu səpçidə hazırlamalıyam. Amma əlim-əlimə dediklərində mən nə qədər inansam da ki, həqiqət var, amma mənim əlimin altında olan Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarıdır, yenə deyirəm.
Bəli.
Və mən o sərəncamlar üzərində işləmişəm bu yazını. Ona görə də ittiham eləmək ki, ta ki, bu yazı güya məqsədli yazılıb, hansısa sensasiya yaratmaq naminə yazılıb, ya nəyəsə görə yazılıb, o heç bir yeri yoxdur. Onun.
Yaxşı, indi yerin əlim-əlim özünə də qulaq asaq, o nə hesab eləyir və nə də sizə ittiham eləyir. Bu, nə deyim, adı ətrafında mübahisə qopur, sözünə çıxı, mən özüm də kədli çəkirəm konkret necə adam, amma rəsmi sənətdə yazılan kimi, Azərbaycan Respublikası işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentlik. Bax, belə yazılıb, rəsmi sənətdə mənim gördüyüm rəsmi sənədlərdə. Və bu agentliyin rəhbəri Əli Məmmədov nədir? Bizim əməkdaşımız Sədir Akif qızının sualına cavab olaraq.
Qəzetdə göstərilib ki, büdcənizə 19.7 milyon manat ayrılıb və o xərclərin təyinatı göstərilib. Burada isə Sevkini Cahansa yanlışlıqlar varmı bu təyin?
Hansı ildən söhbət gedir. Orada bir neçə il
2006-cı ildə. 2007-ci ildə isə 32.84 milyon manat ayrılıb. Bax bu təyinatlarda yanlışlıq.
Bu təyinatlarda da yanlışlıq var. Çünki məsələ burada yazılıb ki, aşağıda bir analiz verib. Güya biz MSK-nın binasına bizə 1 milyon manat vəsait verilib. Sonra isə seçki komissiyasına da əlavə 3 milyon yazıb, 4 milyon yazıb vəsait verilib. Yəni burada da yanlışlıq var. Bu 1 milyon manat bizə əvvəlcə də planlaşdırılan vəsait bizdən çıxarıldı. Təbii ki, o obyektin tikintisi MSK-yə tapşırıldı, özünə tapşırıldı və ona da uyğun tikilən obyektə uyğun vəsait ayrıldı. Yəni biz o obyekti MSK-nın administrativ binasının tikintisi ilə biz məşğul olmuruq.
Burada göstərilib ki, Gülüstan sarayını o prezident aparatının işlər idarəsinə tabedir, amma onun təmirini sizə tapşırıldı.
Gülüstan sarayının yenidən qurması və təmirini biz eləmişik, tam eləmişik və təhvil vermişik. Mən bu yazının belə sonluğundan da hiss eləyirəm ki, qərəzli, sensasiya xarakterli bir yazıdır. Belə qiymətləndirirəm və bu yazı ilə əlaqədar mən məhkəməyə müraciət edirəm. Çünki Bərpa Agentliyinin çox yüksək bir imici var. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bizim işimizə çox yüksək qiymət verir. Təkcə Azərbaycanda yox, beynəlxalq təşkilatlar bizim işimizə çox yüksək qiymət verir. Bu Dünya Bankının bir neçə hesabatı var bu sahədə. Avropa Komissiyasının hesabatı var. BMT-nin inkişaf proqramının hesabatı var. İslam İnkişaf Bankının hesabatı var. Saudiya Fondunun hesabatı var. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının hesabatında bizim təşkilat haqqında rəylər verilib və bu rəylərə əsasən bizim agentlik ən yaxşı idarə edici bir agentlik imicini qazanıb. Belə məlumatlar bizim agentliyin imicinə zərbədir və ona görə biz yəqin ki, məhkəməyə müraciət edirik. Əgər pressa haqqında qanuna uyğun olaraq, əgər növbəti nömrədə bu məqalənin düzgün olmaması barəsində əgər bir məqalə verilməsə, onda biz məhkəməyə müraciət edəcəyik.
Agentliyin rəhbəri Əli Məmmədov məhkəməyə verməyə hazırlaşır.
Buyursun, versin məhkəməyə, biz də məhkəmənin qarşısında Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarını çıxardarıq və tələb eləyərik ki, Nazirlər Kabinetinin rəsmiləri gəlib izahat versinlər ki, bu kişinin agentliyin adını niyə səhv yazıb sənədlərində. O ki, qaldı onun ittihamlarına, mən bu agentliyi, nə də onun direktorunu, nə də səhv ittiham eləməmişəm, nə yeyintidə, nə korrupsiyada, nə MSK-nın pulunun arxasına keçməkdə, heç də mən sadəcə olaraq yazmışam ki, 2007-ci ilin Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə investisiya xərcləri çərçivəsində 1 milyon manat MSK-ya Bakıda bina təmiri üçün ayrılıb Azərbaycan Respublikası işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentliyə. Bu ad da Nazirlər Kabinetinin sərəncamından götürülüb, məbləğ də oradan götürülüb, hara ayrıldığı da oradan götürülüb. İndi bunlar daxili məsələlərində, yəni sonradan tutaq ki, bu həmin pulu kimə qaytarıblar, nə iniblər, mən yenə deyirəm, mən bunları araşdırmamışam. Mən sadəcə olaraq Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarını təhlil eləmişəm və bu sərəncamların təhlili bundan sonra da davam edəcək və əlim-əlim çox Gürcüstan sarayına bağlı bir inamlı bir bəyanat verdi və 2006-cı ilin sərəncamında 19.7 milyon manat ayrılıb bu agentliyə. Onun 2 milyon manatı Gülistan Sarayının istilik və soyutma sisteminin yenidən qurulması və təmir işləridir. Və mən yenə deyirəm, bu rəsmi sənədlərə istinad eləmişəm. Yenə əvvəlki fikrimə qayıda bilərəm ki, o mübahisə mövzusu ola bilər ki, bu yazı nə qədər əhatəli işlənib, dövlət strukturlarının mövqeyi var, yoxdur. Mən sizinki kimi gedib o agentliyin direktorunu tapa da bilərdim, tapmaya da bilərdim. Bu başqa, bunlar yəni tamamilə başqa məsələlərdir və bu yazının yazılmasına, yazıda göstərilənlərin həqiqəti ifadə eləməsinə heç bir şübhə salmır və heç bir mübahisə predmeti də olub, mübahisə də yarada bilməz və yəni direktor, agentliyin direktoru belə sevirsə ki, bunun məhkəmə çəkişməsinin bir perspektivi var, buyruq verə bilər.
Hər halda reaksiya budur. Yəni siz deyirsiniz ki, başqa məqsədlərdən yazırdım, amma doğuran reaksiya bu oldu ki, Əli Məmmədov sizi məhkəmə verməyə hazırlaşır, bildirir ki, adı agentliyin adı düzgün göstərmir və imicə zərbə olub və s. Amma etiraflar var ki, bəli bu biz bu işləri görmüşük. Bəli, bizim agentliyimiz bu işləri görür. Yəni
valla yenə deyirəm, bu anlaşılmazlıq varsa Nazirlər Kabinetindən soruşmaq lazımdır ki, bu kişinin təşkilatının adını niyə belə yazıblar.
Hər halda gözləyək baha görə hadisələr necə inkişaf edəcək. Alı bəy, minnətdaram sizə.
Təşəkkür edirəm.
Araşdırmacı jurnalist Alı Rıza studiyamızın qonağı idi və biz bugünkü Azadlıq qəzetində dərc edilən məqaləsi ətrafında danışdıq, söhbət etdik. Dalğan dəyişməyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır. Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın kıymetini başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsiniz ama o benim dur eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir. Yaxında qədər bizim bir şərhimiz var. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra yaranan vəziyyəti izləməkdədir və bildiyiniz kimi və bizim dalğamızdan öyrəndiyiniz kimi hazırda Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunub və bu fövqəladə vəziyyət martın 20-sinə qədər davam edəcək. Söhbət ondan gedir ki, polis martın 1-dən 2-sinə keçən gecə Ermənistan polisi mitingçiləri dağıdıb və orada nəticədə rəsmi məlumata görə 8 nəfərin öldüyü haqqında məlumat var və 130-dan artıq adam xəsarət alıb, ümumiyyətlə əziyyət çəkib. Bu 130-dan artıq adamların yarısı təxminən hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələridir. Yəni təsəvvür edə bilərsiniz ki, orada nə cür hadisələr baş verib. Fövqəladə günlər Ermənistanda bu barədə Hüseyn Bola Səlimov.
Seçkidən sonra Ermənistanda vəziyyət gərgin və mürəkkəb olaraq qalır. Prezident Robert Kasaryan ölkədə fövqəladə vəziyyətin müddətinin qısaldılmayacağını bəyan edir. Ex-prezident Levon Tepetaristan isə fövqəladə vəziyyət götürüldükdən sonra kütləvi etirazlara başlanacağını deyir. Beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı dövlətlər isə hakimiyyəti və müxalifəti konstruktiv dialoqa səsləyir. Bəs dialoq üçün zəmin varmı? Ermənistanda hakimiyyətlə müxalifət bir araya gələ bilərmi? Seçkidən sonra parçalanmış Ermənistan cəmiyyətini yenidən birləşdirmək mümkündürmü? Hakim siyasi klan buna nail ola biləcəkmi? Əksər müşahidəçilərin rəyi budur ki, Ermənistanda hakimiyyətlə müxalifət arasındakı ixtilaf o qədər dərinləşib ki, onları artıq ortaq məxrəcə gətirmək qeyri-mümkündür. Hətta Ermənistan cəmiyyətinin aparıcı institutları olan diaspora və kilsə belə bu missiyanı həyata keçirməkdə acizdir. Məsələ bundadır ki, hakim siyasi elita ilə cəmiyyət arasındakı münasibətlər əvvəllər də gərgin idi. Ermənistanın mərkəzi hissəsini təmsil edən elita hakim klana həmişə əyalətin bir hissəsi kimi baxırdı və bu münasibətlər gec-tez açıq qarşıdurmaya gətirib çıxarmalı idi. Prezident seçki Ermənistan cəmiyyətindəki ziddiyyətlərin nə qədər dərin olduğunu göstərdi. Robert Kasaryan, Serj Sarkisyan cütlüyü indi ancaq zor hesabına hakimiyyətdə qala bilər. Amma ölkəni zor güclə idarə etmək üçün zəruri resurslar çox azdır. Ermənistan hakimiyyəti xaricdəki donor təşkilatların və dövlətlərin hesabına yaşayır. Ölkənin xarici dəstək almasında diasporanın rolu böyükdür. Daxildə və xaricdə bütün dayaqların itinə hakimiyyətin bir dayağı qalır ki, bu da Rusiyadır. Amma Rusiyanın da mövqe ziddiyyətlidir. Rusiya rəhbərliyi Ermənistanın yeni prezidentini tanıdığını bəyan edərək onu öz ölkəsinə səfərə dəvət etsə də hələ də gözləmə mövqeyi tutub. Hiss olunur ki, Rusiya Ermənistan cəmiyyətinin rəğbətini itirmək istəmir. Üstəlik Rusiyanın eks-prezident Levon Terpetyanla münasibəti də pis deyil. Bu tendensiya qarşılıqlı xarakter daşıyır. Ermənistan da Rusiyanı itirmək istəmir. Təsadüf deyil ki, seçki dövründə və ondan sonra mitinqlərdə, çıxışlarda Rusiya əleyhinə hər hansı fikir səslənmədi. Amma Ermənistanın mövqeyində bir narazılıq notları da var. Ermənistan Rusiyadan artıq kifayət qədər yararlanıb. Cənubi Qafqazda sadəcə porpoz rolu Ermənistanı daha bir o qədər də qane etmir. Buna səbəb müqayisələrdir. Ermənistan özünü Cənubi Qafqazın digər respublikaları ilə müqayisə edərək, həm də qərblə münasibətlər qurmaq arzusundadır. Hakimiyyətdə olan siyasi klan isə bu missiya üçün yaramır. Ermənistandakı hadisələrin bölgədəki proseslərə də təsir göstərəcəyi əvvəlcədən proqnozlaşdırılırdı. Artıq bir neçə gündür ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanla həmsərhəd bölgələrdə və münaqişə zonasına yaxın yerlərdə atəşkəs rejimini pozur. Ermənistan prezidenti payıza qədər Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların dondurulacağını bildirir. Bütün bunlar irəlicədən görünürdü. Bəs məqsəd nədir? Ermənistanın hansısa yeni planı varmı? Məqsəd sadəcə diqqəti Ermənistanın öz içindəki proseslərdən yayındırmaqdır. Dünya Birliyi Qarabağla bağlı danışıqlara çox həssas yanaşır. Diplomatik təmasçılarda istər-istəməz bu məsələ önə keçir. Amma bu cür davranış ancaq yaxın müddət üçün nəticə verə bilər. Seçkinin saxtalaşdırılması, etirazların yasaq edilməsi, etiraz edən insanların təqib olunması, bütün bunlar Ermənistanın indiki hakimiyyətinin heç bir perspektivinin olmadığını deməyə əsas verir. Ermənistan onsuz da təcrid olunmuş şəraitdə yaşayırdı. Hakim Kulan öz cəmiyyətinin də dəstəyini itirəndən, diaspora ilə münasibətləri korlayandan sonra daha fəaliyyət göstərə bilməyəcək. İki çıxış yolu qalacaq. Ermənistandakı hakim siyasi qüvvə ya hakimiyyətdən getməlidir, ya da ölkəni hərbi polis rejimində idarə etməlidir. Müşahidəçilərin qənaətindən görə üçüncü yol yoxdur. Üçüncü yol dialoq yolu ola bilərdi, amma bunun üçün bütün imkanlar artıq tükənib.
Politolog Hüseyin Balasəlimovun şərhi və onun fikirləri Ermənistan fövqəladə günləri sərhəsi altında Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz tərəfindən oxuna bilər. Bu belə Azadlıq Radiosunun efirini xat adam 101.7 FM dalısından, həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir. Bugün Bakıda NATO-nun Şimal Atlantik Hərbi Blokunun 68-ci Rose Road seminarı öz işinə başladı. Seminarın işini izləyən əməkdaşımız Rəkbər Rafoğlu. Rəkbər, hər vaxtın xeyri olsun.
Xoş gördük.
Nə ilə əhəmiyyəti barədə əvvəlcə soruşmaq istərdim və konkret hansısa bir yeniliklər barədə danışmaq olarmı bugün bu ana qədər?
Doktor, bu seminarın əsas müzakirə mövzusu Xəzər və Orta Asiya energetikasının enerji resurslarının Avropaya təhlükəsiz nəqli məsələsidir. NATO bir neçə dəfə bir bəyan edib ki, onlar istəyərdilər ki, Avropaya enerji nəqlində təhlükəsizlik məsələsinin yükünü öz üzərlərinə götürsünlər. İstəyərdilər ki, bu barədə iştirakçılarını təklif etsinlər tərəflərə. Amma bugün məsələn, bu məsələnin müzakirəsi zamanı belə bir məsələ məqam ortaya çıxdı ki, nə NATO belə bir rəsmi müraciət edib, nə də tərəflər özləri, yəni bu prosesdə iştirak edən ölkələr özləri bununla bağlı NATO-ya rəsmi müraciət ediblər. Belə görünür ki, hər iki tərəf yəni indiki vəziyyətdən razı qaldılar. Amma sual doğru ki, bəs nəyə görə bu tədbirlər keçirilməlidir? Ona görə ki, biz o sualları verdik. Orada iştirak edən, Brüsseldən gələn və digər ölkələrdən gələn parlamentarlara. Onlar dedilər ki, biz deyərdik ki, əlaqələndirib bir ümumi bir sistem yarada bilək. Məsələn, Cənubi Qafqazda bu necə qorunur? Orta Asiya necə ola bilər ki, bu Cənubi Qafqaz bir prezident rolu oynasın Orta Asiya üçün? Sonra Orta Asiya nə götürə bilər? Başqa hansı yeniliklər götürə bilər? Bundan başqa Avropada bu kəmərlərin yəni keçidinə qədər NATO necə iştirak edə bilər? Çünki hazırda Azərbaycan məsələn Bakı Tiflis Ərzurum Bakı Tiflis Ceyhan kəmərləri ilə Avropaya neft qaz nəqlində iştirak edir. Burada bir NATO ölkəsi var, o da Türkiyədir. O da yalnız öz tərəfini qoruyur. İndi Azərbaycan Gürcüstan tərəfində NATO gərək ya burada o qoruyanlara belə deyək təlimlər keçsin öz yardımlarını sistem öz mexanizmini tətbiq eləsin, ya da gerek NATO özü gəlib qorusun. NATO'nun özünün gəlməsini biz belə başa düşürük tədbirdə ki, seminarda ki, bu ölkələr özləri istəməzdilər, çünki hələ ki xarici bazalar şəklində ölkələrində istəməzdilər ki, hansısa bir qüvvə meydana çıxsın. Amma daha yaxşı əməkdaşlıq etmək və yeni bir mexanizm tapmaqdır. Mən daha çox belə bir fikirlər orada eşidirdim, deyirlər ki, yeni təhlükəsizlik sisteminin yaradılması məsələsi Azərbaycan üçün və burada NATO'nun iştirakı məsələsi necə ola bilər? Daha çox məsələn eşidirik son vaxtlar, yəni səslənən Kosova ilə bağlı yəni orada baş verənlər, yəni axı NATO baxmayaraq ki orada sülh məlumları var idi, amma yəni müstəqillik oradakı problemin çözülməsini yəni bir rol oynaya bilmədi. Sadəcə olaraq qoruyurdu. Yəni deyirlər belə bir tənqidlər var idi ki NATO nəyə görə yəni öz sözünü siyasi mexanizm yəni problemlərin siyasi həllini göstərə bilmir. Bu məsələlər müzakirə olunurdu. Yəni əsas məsələ dediyim kimi energetika təhlükəsizliyi olsa da, amma Azərbaycan üçün burada iki başqa məsələ də var idi ki bu son günlər Azərbaycanın IPAP, Fərdi Əməliyyat və Tərəfdaşı proqramı çərçivəsində ikinci fəaliyyət planına keçməsi və ikinci digər məsələ də Azərbaycanın Kosovadakı sülh məlumlarını geri çağırması mövzusu. O da şübhəsiz ki, yəni bu tədbirdən yəni kənarda, diqqətdən kənarda qala bilməzdi və hələ ki qalmır. Amma konkret açıq müstəvirə keçmək müzakirələr, çünki bugün ilk gündür, yəni NATO'nun rəsmiləri Robert Simons, baş katibin xüsusi nümayəndəsi, o hələ gəlməyib Bakıya, o bugünü gələcək və sabah o
başa gələcək.
Bəli, o fikirlərini bildirəcək. Hələ ki, yəni siyasi səviyyədə deyil bəyanatlar, hələ ki sadəcə olaraq diskussiyalar, müzakirələr müstəvisindədir.
Həmin bu müzakirə arasında belə bir fikir və yaxud da istək ortaya çıxdı mı ki, Guam, bu Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldovanın yaratdığı bu beləlikdə əməkdaşlıq ittifaqı NATO-ya bir yol kimi qiymətləndirilə bilərmi, yoxsa yox? Yəni NATO-ya bir istiqamətləndirici bir funksiya daşıyır, yoxsa yox?
Burada əsas, yəni mən bir məqamı qeyd edim ki, bu NATO Parlament Assambleyasının tədbiri olduğuna görə burada bir qədər, yəni belə deyək ki, qanunverici baxımından, yəni bu yolda, yəni Guam ölkələrinin NATO inteqrasiyası yolunda qanunverici baxımından hansı çatışmazlıqlar var? Yəni belə məsələlər baxımından müzakirə olunurdu. Amma başqa məsələlər də vardı. Məsələn, Guam ölkələrinin nümayəndələri, Gürcüstan nümayəndələri, Azərbaycan nümayəndələri çıxışlarında deyirdilər ki, yəni NATO daha çox bu ölkələrin həm təhlükəsizliyində, həm də bunların siyasi təminatında, yəni öz sözünü desin. Məsələn, Guam bu yaxınlarda BMT təhlükəsizlik, BMT baş assambleyasında üzr istəyirəm, qətnamə layihəsi irəli sürmüşdü. Dondurmuş münaqişə ilə bağlı. Məsələn, açıq şəkildə burada NATO Parlament Assambleyası ölkələrinə dəstək istədilər ki, gəlin bizə dəstək verin və BMT baş assambleyasında, yəni bu məsələdə biz bilək ki 25 ölkənin faktiki dəstəyi var. Yəni belə bu cür dəstəklər istənilirdi. Amma o iki qaldı üzvlük məsələsi. Bu çox maraqlıdır. Həm NATO nümayəndələrindən biz bu barədə sual verdik, həm Azərbaycan nümayəndələrindən. Məsələn, Azərbaycanın bir NATO-dakı nümayəndəliyin rəhbərinə mən bir müsahibə götürdüm. O bildirdi ki, indiki şəraitdə yəni biz Guamdakı digər tərəfdaşlarımızla Gürcüstan və Ukraynanın yolunu izləyib onların yəni təcrübələrini özümüz üçün mənimsəməyə hazırıq. Amma bizim yolumuz daha fərqlidir. Soruşam ki, nədir axı? Onlar da IPAP fərdi tərəfdaşlıq proqramında var idilər, biz də varıq. Amma onlar növbəti proqrama keçirlər, biz isə IPAP çərçivəsində ikinci mərhələyə keçirik. Yəni bu fərqlər axı yolların ayrıldığını göstərir. O dedi ki, yox, bu sadəcə olaraq biz təcrübə istəyirik onlardan götürək. İkinci də ki, biz istəyirik ki, islahatlarımızı yəni daha da hazır edib, yəni daha sürətləndirib hazır şəkildə NATO-ya doğru, yəni inteqrasiyanı davam etdirək. Amma orada bir məqam da vardı, o dedi ki, hələ bizdə islahatlar, yəni təkcə hərbi müstəvidə yox, başqa müstəvidlər olmalıdır. Məsələn, orduya mülkün nəzarət, bu yeni informasiyadır. Səfir dedi ki, bu NATO-nun fərdi tərəfdaşlıq proqramının yeni növbəti mərhələsinin əsas yəni şərtlərindən biridir. Amma mülkün nəzarət deyəndə nə nəzərdə tutulur? O bildirdi ki, yəni əsas söhbət bundan gedir ki, parlamentdə yəni hərbi strukturlara nəzarət mexanizmi gücləndirilsin. Yəni Müdafiə Nazirliyi yəni ictimaiyyətə açıq olsun, informasiyalarını daha da açıq, yəni daha belə deyək ki, yəni tez-tez ictimaiyyəti bu barədə məlumatlandırsın. Yəni bu şərtlər var. Mən soruşum, demokratiya deyir ki, demokratiya ilə bağlı yəni xüsusi bir onların narahatlığı yoxdur, amma istəyərdilər ki, yəni bu sahədə əməkdaşlığı genişləndirsinlər. Yəni bu suallar hələ ki, yəni bu əməkdaşlığı sürətləndirməklə NATO inteqrasiya etmək üzərində düşündük. Belə bir fikirlərsən.
Aydın, minnətdaram Əlif bəy, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Əlif bəy Rafaoğlu idi. Əmin Oroz Road seminarından bizi sol məlumatlarla tanış etdi və Guam məsələsində gəlin söhbəti davam etdirək. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova təşkilatı yaranan siyasi və iqtisadi problemləri əlaqəli həll etmək iqtidarındadırmı sualı var. MDB və Guam arasında ziddiyyətlər nə dərəcədə ciddidir? NATO-ya doğru olan yolda Guam bir mərhələdirmi? Bu suala Azadlıq Radiosunun Rus xidməti əməkdaşı Oleq Kusov öz reportajında cavab axtarırdı.
Консультативный форум Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии был основан в 1997 году в Страсбурге. Гуам – это объединение стран с общими экономическими и политическими задачами, утверждает глава комитета парламента Грузии по внешним связям Константин Габашвили.
Это организация, которая сама по себе создана странами, которые имеют довольно-таки общие интересы. Это общие интересы независимое демократическое развитие. Какие экономические проблемы, как связь между Центральной Азией и Каспийским морем и Черным морем. Не исключается, что это Черноморская связь через Украину, она идет уже по направлению к Балтике и к Европе. Это открытые новые диверсифицированные пути транспортировки не только энергетических запасов, но и любого другого товара через возможные новые пути. Это очень обещающая организация, потому что там есть очень открытые экономические отношения, очень хорошие политические отношения, и поэтому не исключаю, что во всяком случае в течение долгого времени она будет играть положительную роль в развитии демократических структур в этих странах. Это абсолютно транспарентная политика, открытая, в основном основанная на развитии демократии и развитии экономических связей.
Российский эксперт Александр Караваев считает, что экономическое сотрудничество стран Гуам сопровождается серьезными проблемами.
Одна из тем, связанных с странами Гуам, это тема попытки наладить мосты экономической интеграции между этими странами. Но проблема, в общем-то, достаточно имеет мало возможностей к своему решению, потому что, во-первых, существует географическая разомкнутость этого пространства, потому что страны не имеют фактически между собой протяженных границ на суше, по которым, значит, они бы легко могли осуществлять транспортную коммуникацию и выстраивать экономические отношения внутри блока. Поэтому вот как бы в связи с этой проблемой периодически возникающие темы создания, например, тема создания таможенного союза или прочей интенсификации экономического сотрудничества, она после вспышек, как правило, достаточно быстро гаснет. И поэтому вряд ли блок станет развиваться более высокими темпами, нежели страны Еврозес. Кроме того, что еще надо отметить, то в блоке Гуам, собственно, нету страны, которая могла бы стать локомотивом развития, как вот соперничающие, ну, в кавычках, скажем так, да, в соперничающей организации Еврозес. С другой стороны, там присутствует все-таки серьезный экономический рост, как бы в тех отраслях, которые, собственно, связаны совсем по советским пространством. Во всех странах интенсивно растет сектор строительства, телекоммуникаций, транспорта. То есть вот это вот те сферы экономики, которые достаточно интенсивно развиваются. Ну, так как мы оцениваем, в принципе, все вот эти экономические успехи, вот связываем их с показателями роста 1990 года, последней статистической отчетности этих стран, когда они еще были участником Советского Союза, то, за исключением Азербайджана, эти страны пока не перешли от метки, которые позволили бы сказать, что они вышли на новый рубеж экономического роста. То есть они как бы выходят сейчас пока еще из состояния экономического кризиса. Но, может быть, в скором времени Грузия эту черту преодолеет.
Страны Гуам пытаются преобразовать сообщество, полагает руководитель Киевского института проблем управления Кость Бондаренко.
В последнее время Украина, которая стала одним из лидеров Гуама, начала говорить о необходимости трансформации Гуам в некую структуру с более политическими целями, как некое сообщество демократических государств с американской политикой. Но и эта позиция, и эта направленность Гуам на сегодняшний день терпит кризис. И я думаю, что все-таки Гуам будет существовать до тех пор, пока будет существовать идея Евразийского транспортного коридора.
Политическое партнерство стран Гуам пока не дало больших результатов, убежден российский эксперт Александр Караваев.
В политическом плане структура представляет себя политический клуб, скажем так, не более внутренне интегрированные, нежели структуры внутри Содружества независимых государств. То есть я бы не сказал, что они продвинулись вот на пути политической интеграции куда-то уж слишком далеко, нежели вот страны другого блока внутри СНГ, я имею в виду Еврозес. Они остаются как с теми же самыми проблемами инфраструктурного и проблемами политического развития, с которыми сталкиваются другие страны постсоветского пространства.
Сообщество Гуам теряет актуальность одновременно Украина – содружество независимых государств, полагает глава Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Глузаде.
Это будет зависеть от того, насколько Соединенные Штаты Америки будут заинтересованы в ее организации и развитии. Потому что инициатива принадлежала им, и они их выдвигали Гуам как какой-то противовес против СНГ. Но если СНГ не состоялась в состоянии распада, и, возможно, через какое-то время этот распад будет объявлен неофициально, то я не знаю, будет ли необходимость в том, чтобы создать здесь Гуам. Потому что все страны бывшего Советского Союза могут спокойно войти в НАТО без Гуам. Но если они решат, что надо создать натовскую организацию, но самостоятельную, то есть это своя армия, но на натовском вооружении, с натовскими инструкторами, по натовским принципам, порядкам, законам и так далее, то тогда они могли бы и вообще не вступать в НАТО. Так что вот нужно, я думаю, что Западу определиться, будут ли они брать страны СНГ в НАТО, либо они хотят сделать их натовскими изнутри. Вот, допустим, Грузия переходит на натовское вооружение. Но, возможно, Грузия будет принята в НАТО. А вот что делать с остальными? Потому что уровень этих стран еще очень далек до натовских стандартов.
Гуам имеет свою самостоятельную судьбу, считает глава комитета парламента Грузии по внешним связям Константин Габашвили.
СНГ не нуждается в противовесе, потому что СНГ сам себе почти ничего не представляет. Это здесь какая-то неторожденная организация. Может быть, там есть какая-то толика того, что в сознании Гуам было решено просто усилить те вопросы, которые никак не могут работать в условиях СНГ. Это равноправные страны, которые относятся друг к другу с уважением. Я не считаю, что это противовес. Я считаю, что это просто новое развитие, которое всегда бывает. Как известно, святое место просто не бывает, и что-то появляется.
Потенциал Гуама, по мнению главы Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафы Глузаде, еще не исчерпан.
Гуам может быть переходной организацией, которая подготовит армии этих стран для вхождения в состав НАТО. И это очень было бы продуктивным, потому что западноориентированные Гуам и западноориентированные армии стран-членов СНГ, они постепенно подтянутся. Вот сейчас хорваты, Босния и Герцеговина уже маршируют в НАТО. Там и мусульмане, там и христиане в их части. А почему бы это невозможно и с такими странами, как Казахстан, Азербайджан, там, Узбекистан? Процесс большой, это очень большой. И я думаю, что как раз-таки Гуам мог бы сыграть роль переходной организации.
Говорил Вафа Глузаде. Эксперты полагают, что тема экономического сотрудничества для стран Гуам остается актуальной. Только за 11 месяцев прошлого года объем товарооборота между странами Гуам составил 3 миллиарда долларов и имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
Azadır Aşın Rus Xidməti Məktaşı Ali Kusun reportajı. NATO-ya doğru olan yolda Guam, yəni Guam da bir mərhələdirmi, yoxsa yox? Burada həmçində Azərbaycanlı Dov Vefa Quluzadənin fikirləri də səsləndi. Biz sərbi ekspert Azad Səzadə ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Azad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Azər Bey, NATO-nun Rose Road seminarı Bakıda keçirilir. Bu məsələ ətrafında kifayət qədər çoxlu danışılır. Eşidirsiniz siz mi bizi?
Bəli.
Deməli, və burada bəzi məsələlər ortaya çıxıb ki, ümumiyyətlə, bir nəticə itibarilə Azərbaycanın məqsədləri sonda NATO-ya üzv olmaqdır, yoxsa Vəfa Quluzadə biraz əvvəl Rus xidmətinin reportajında qeyd etdi ki, niyə də belə məsələ bir baş verməsin ki, Guam bir təşkilat kimi təşkilata daxil olan ölkələrin ordularını NATO-ya üzv olmaq üçün hazırlanması ilə məşğul olmasın. Bax, belə bir istək ortaya çıxdı. Nə qədər realdır və nə dərəcədə perspektivlər var? Sizdən soruşmaq istəyirəm.
Mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, gec-tez Azərbaycan və ümumiyyətlə Cənub Qafqaz ölkələri NATO-ya qarşı belə deyək də yaxınlaşma davam eləyəcək və ha vaxtsa NATO üzvlüyü ilə də nəticələnə bilər. Və bu Azərbaycan üçün doğrudan da məqsədli bir addım ola bilərdi. Biz NATO təşkilatını təkcə hərbi bir blok, hərbi bir birləşmə kimi qəbul eləməməliyik. NATO çoxdan hərbi blokdan hərbi siyasi, hərbi iqtisadi, siyasi iqtisadi bir birləşməyə çevrilib. Və bu baxımdan Azərbaycan üçün doğrudan da həddindən artıq
maraqlı olardı ki, belə təşkilatın üzvü, birbaşa üzvü olmasa da bu təşkilatla sıx əməkdaşlıq etməyə. Mən qaldırsa Quama tam Vəfa müəllimlə razıyam. Quama təşkilatı bir NATO-nun kiçik bir modeli formasında doğrudan da bu Quam ölkələrin üzvləri üçün bir mərhələli bir etap ola bilər.
Belə bir fikir də səsləndi ki, MDB ilə Quam arasında ziddiyyətlər mövcuddur həmin bu reportajda. Və məhz NATO-ya istiqamətdə bu ziddiyyətlər özünü lap açıq-aşkar bir üzə verir. Və əsas rolu ona görədir ki, MDB-nin aparıcı qüvvəsi Rusiyadır və Rusiya bu proseslərdən narazıdır və narahatdır, elədir mi?
Bəli, amma mən bir məsələni ayrı cürə səsləndirədim. MDB ilə Quam arasında yox, çünki MDB ölkələrin arasında iki təşkilat var. Biri deməli kollektiv təhlükəsizlik müqavilə üzvləridir və o müqavilə daxil olmayan ölkələr faktiki çoxsu Quamın üzvləridir. Və reallıqda MDB-nin iki yerə parçalanması kimi də qiymətləndirmək olar. Və daha çox ziddiyyət o müqavilə ölkələri ilə Quam arasında yaranacaq və sözsüz ki, bu iki təşkilat güclənsə, davam eləsə, nəticədə MDB-ni belə deyək də ləğ olunmasına gətirib çıxarda bilər.
Azad Bey, minnətdaram fikirlərinizə görə.
Oldu. Çox,
çox sağ olun. Hərbi ekspert Azad İsazadə idi bizimlə efirdə və o bildirdi ki, Vəfa Quluzadənin mövqeyi ilə fikirlərlə razı oldu. Ki, niyə Guam doğrudan da öz ölkələrinin ordularını NATO-ya hazırlıq məsələsində fəal iştirak edə bilər və NATO nəinki burada hərbi alyansdan söhbət gedir. Amma istənilən halda Belçika paytaxtı Brüsseldə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri görüşürlər və bu alyansa Albaniya, Xorvatiya və Makedoniyanın daxil olması perspektivlərini müzakirə etməkdədirlər. Bildiyiniz kimi aprel ayında Rumuniya paytaxtı Buxarestdə NATO-nun samiti keçiriləcək və bu məsələ ətrafında da aydın məsələdir ki, NATO üzv olmaq istəyən ölkələr öz fəallığını artıracaqlar və bu istiqamətdə işlərində görəcəklər. NATO-nun Azərbaycandakı keçirilən Rose Road seminarı ətrafında məlumat almaq üçün bugün kontekst proqramını dinləməyi də unutmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasında. Bir dənə darına qurulunda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yan adamın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanunlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa sanmaz. Aha. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qədərə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görəcəyik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edin deyək.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Yaxın dəqiqələrdə azadlıqradyosu.az saytındakı layihələr barədə danışaq. Son dəqiqələrdə hərbi məsələlər haqqında danışırdıq. Sual, sorğu da verilib azadlıqradyosu.az saytının istifadəçilərinə ki, Azərbaycan Kosovadan əskərlərini çıxarmalıdırmı? Yəni, ümumi belə bir sualdır. Bu sualla cavab edən 29% bildirdi ki, xeyr, 62% qeyd etdi ki, bəli. Azərbaycan Kosovadan əskərlərini çıxarmalıdır. Və ümumiyyətlə, məsələ ilə qalanları heç maraqlanmır. Təxminən 9%. Belə, 62% bəli deyir, 29% xeyir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Əhməd Zahid 2007-ci ilin noyabrında xuliqanlıqda təqsirləndirilərək həbs edilib. Bu məsələni sizə xatırladım. Jurnalist həbsinin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğunu bildirir. Və jurnalistin məhkəməsində prokuror Zahidə 5 il verilməsini istəyib. Məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz sualına? Siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forumda öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Və xadam ki, bu gündə növbəti məhkəmə icrası keçirib və gələn saatda xəbərlərdən sonra həmin o icrasda olan əməkdaşımız Babək Bəkirlə bir söhbət edəcək. O, bizi yeni məlumatlarla tanışacaq. Son məlumatları ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən də öyrənə bilərsiniz. Amma forum haqda danışdıqca isə mən qeyd edim ki, nələr, hansı fikirləri istifadəçilər söyləyirlər. Bakıdan Hüseyin yazır ki, Azadlıq qəzetini sındıra bilməyəcəklər. Çünki orada hər kəs qənimətdir. Bugün Fikrət Hüseyninin də bıçaqlandığı gündür. Onlar ölümdən belə qorxmurlar. Heç qolsun onlara. Bunu Hüseyin yazır Bakıdan. Malik isə Azərbaycan paytaxtına yazır ki, bu demokratiya uğrunda mübarizənin məntiqi nəticəsidir. Biz kommunist tərbiyəsi görmüş məhkəmələrdən nə gözləyirik sualı ilə öz fikrini tamamlayır Malik. Molla imzası ilə Bakıdan davirisi yazır ki, Allah Hacı qənimətinin qapısını açsın, Allah bu onun ballarına bağışlasın. Bax, belə bir sözləri Molla imzası ilə saytın istifadəçisi yazır. Samir Babayev isə İstanbuldan qeyd edir ki, hiss olunur ki, tam fabrikasiya dənaqarası yazılan bu söz olunmuş bir cinayət işdir. Bu fikirlər Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olsanız, forum bölməsində yerləşdirməsini görərsiniz. Qənimət Zahidin məhkəməsi barədə nə düşünürsünüz sualına cavab olaraq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xəmev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələn, Asank Levon Təpetrosanı və Anadzorunu və ilən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözüm deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Zəvləcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü
Akşam saat 9'a 25 dakika kalmış.
Azerbaycan'da dan bayrağının yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamasın yerleri.
Atam dedi ki, ağıl ol, evde derslerim yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
İşte bizim hükümetimiz dünya standartı nedir, onunla gelirler. Avropada ne kadar var, azadlık, demokrasi, bizde de o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gövdəyin.
Cümə günü, axşam saat 9'a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.